bam 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 bam. Με μια κούπα καφέ και τα μάξω σε τη ηλική μα για να θα σας πούνε τα νέα του drag, τα τσάκια, τα καυτά φιλιά και κουτσοπολιά. Εξαλές. Πρωινό με τις εξαλές.
Καλημέρα, Ίγκριτ μου.
Ναι.
Καλημέρα στους αγαπημένους μας ακροατές. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο σημερινό επεισόδιο θα είμαι μοναχιά μου, γιατί η άλλη πνίγηκε, ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Οπότε σήμερα θα έχετε την τιμή και τη χαρά να ακούτε μόνο την υπέροχη φωνή μου, την αδιάλειπτη ροή της σκέψης μου, τις απίστευτες γνώσεις μου. Ίγκριτ, τι άλλο? Πες εσύ τίποτα άλλο.
Ανυπομονώ να δω πώς θα πάει αυτό.
Τι εννοείς πως θα πάει? Σε 5 λεπτάκια θα έχω τελειώσει. Μίνι επεισόδιο σήμερα.
Είναι το νέο τρέιλερ για την επόμενη σεζόν.
Καλημέρα, Ίγκριτ.
Μαριάννα
μου,
καλή επιτυχία για τη νέα σου εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ μας αρέσει, είμαστε εδώ πέρα στην παγωμένη Γερμανία. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, γιατί κλειδωνόμαστε όλο και περισσότερο μέσα στο σπίτι μας. Η κατάσταση έχει φτάσει το απροχώρητο και η καραντίνα είναι εξίσου άσχημη.
Και εδώ στην Ελλάδα, ναι, φίλοι, μία από τα ίδια. Φαντάζομαι τα διαβάζεις τα νέα μας και ενημερώνεσαι, γιατί η Ελλάδα είναι και το επίκεντρο του κόσμου. Προφανώς και διαβάζεις τα νέα για την Ελλάδα. Πώς το πάνε, κάτι διάβαζα σήμερα που λέγανε ότι όποιος δεν έχει καταλάβει ότι το lockdown θα έχει τη μορφή ακορντεόν, δεν ξέρει τι σημαίνει πανδημία. Αυτό μας είπανε.
Αυτό το είπανε από την κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτό δεν στέκει. Σε εμάς μας λένε ότι είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο το να βγαίνεις και να ξαναμπαίνεις και να βγαίνεις και να ξαναμπαίνεις. Οπότε θα μείνουμε μέσα μέχρι να το βρούμε.
Αγάπη και μου, σε φάση... αυτό ξαναπέστο. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο το να βγαίνεις και να ξαναμπαίνεις και να βγαίνεις και να ξαναμπαίνεις και να ξαναβγαίνεις και να ξαναμπαίνεις.
Νιώθω ότι αυτό είναι κάποιο... Κάτι προσπαθείς τώρα να πεις. Αλλά νιώθω ότι αυτό που νομίζω εγώ ότι θες να πεις, δεν συμφωνώ.
Πολύ ωραίος τρόπος να περιγράψεις αυτό το podcast γενικότερα. Τόσο καιρό το ψάχναμε.
Εγώ δεν το έψαχνα, πότε το ψάχναμε αυτό?
Άστασου, το ψάχνω εγώ και για τις δυο μας. Τι κάνεις, πες μου λίγο τα νέα σου.
Είμαι πάρα πολύ καλά. Πριν σου πω τα νέα μου, θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς στην Αγγελική και στη Βίκη. Γεια σας, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε.
Οι καθιερωμένοι μας χαιρετισμοί στις φανς μας, τις δύο που έχουμε.
Κυριολεκτικά. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και ελπίζω να έχετε και μια όμορφη εβδομάδα από αύριο. Το ίδιο εύχομαι και σε όλα τα υπόλοιπα ακροατάκια μας. Ελπίζω η επόμενη εβδομάδα να σας μπει καλά και να σας βγει αυτή η εβδομάδα εξίσου καλά. Τα νέα μου
και
είναι...
προφανώς... Περίμενε, αγαπητοί μου, περίμενε, γιατί τώρα μου δώσε σε μένα έτσι πολύ ωραίο τέτοιο, ότι προφανώς, άμα θέλετε κι εσείς ένα shout-out στο podcast, όπως αυτό στην Αγγελική και στη Βίκη, απλά μπορείτε να το κερδίσετε. Με την προσπάθειά σας να γίνετε κι εσείς top fans, top ακροατάκια αυτού του podcast.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να τους πεις τώρα τι πρέπει να κάνουν. Δεν μπορείς να πετάς.
Είναι πασιφανές το τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν share, πρέπει να μιλάνε στους φίλους τους για αυτό το podcast. Πρέπει όπου σταθούν και όπου βρεθούν να λένε πόσο υπέροχο είναι αυτό το podcast. Δεν χρειάζεται τον άλλο με τα αυτονόητα.
Κάντε follow στα accounts μας στο Instagram, like στις τρεις τελευταίες δημοσιεύσεις μας, σχόλιο και θα έχετε κι εσείς ένα shout-out σε αυτό το υπέροχο podcast.
Ανάθεμα και άμα θα θέλει κανείς shout-out σε αυτό το podcast μετά από όλο αυτό το intro.
Ναι.
Τα νέα σου.
Κοίτα, γενικά, η ερώτηση πώς είναι τα νέα σου, νιώθω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διότι ούτως ή άλλως εγώ προσωπικά δεν είχα πολύ καλή αίσθηση του χρόνου. Και τώρα που δεν υπάρχουν πλέον μέρες, αυτό έχει χειροτερέψει.
Οπότε ακούσα την πρώτη εδώ, στο πρωινό με τις έξαλες. Δεν υπάρχουν πλέον μέρες.
Ναι, και επειδή δεν υπάρχει πλέον αυτό, τύπου δεν υπάρχει χρόνος, κάθε μέρα είναι η ίδια. Του τύπου πώς είναι το Σαββατοκύριακό σου, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο. Του τύπου τι διαφορά έχει το Σάββατο πλέον από την Τετάρτη. Δεν είμαι σίγουρος. Οπότε, κάπως όταν με ρωτάνε τι νέα έχεις, η φάση μου είναι πού είχαμε μείνει, γιατί υπάρχει κάτι καινούριο. Δεν ξέρω. Του τύπου αν ήξερες τα νέα μου πριν 3 μήνες, νομίζω είσαι up to date. Νομίζω να υπάρχει κάτι νέο.
Ναι, λίγο αυτό ισχύει. Και είναι sad.
Είναι πάρα πολύ sad, αλλά παρόλο που μάλλον οι προσωπικές μας ζωές έχουν έρθει σε ένα halt, πάρα πολύ σοβαρό, η κοινωνική πραγματικότητα και νιώθω ότι γενικά ο κόσμος γενικά έχει αρχίσει και γυρίζει, περιστρέφεται, περιστρέφεται, γυρίζει γύρω από τον, κάνει κύκλους πιο γρήγορα, πιο γρήγορα από παλιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, αλλά νιώθω ότι γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ πιο γρήγορα.
Έχω μία θεωρία εγώ γι' αυτό.
Επιστημονική.
Επιστημονικά εμπεριστατωμένη.
Θέλω, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο πολύ θέλω να ακούσω.
Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς λόγω της κατάστασης που ζούμε τον τελευταίο σχεδόν ένα χρόνο με κορονοϊό, καραντίνες κτλ. Έχουν μπει προσωπικές μας ζωές σε μία παύση. Έχουμε έτσι αποβάλει μέχρι ένα σημείο από πάνω μας τον εγωκεντρισμό μας και το ότι όλη μας η μέρα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από μας. Γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε όλη την ώρα να περιστρέφεται γύρω από μας όλη μέρα. Και αυτό μας έχει στρέψει λίγο περισσότερα προς τα έξω. Ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε πράγματα για τον κόσμο και για την κοινωνία, τα οποία μέχρι τώρα μπορούσαμε πιο εύκολα να αγνοήσουμε, γιατί είχαμε πάρα πολύ busy ζωές, τρέχαμε στη δουλειά, στο ένα, στο άλλο, έπρεπε να ασχοληθούμε με την προσωπική μας ζωή, με τον εαυτό μας, ενώ τώρα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο να αντιληφθούμε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας. Και να μην το παραβλέψουμε, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθούμε.
Εντάξει, εγώ περισσότερο θα το καταλάβαινα ότι απλά είμαστε όλοι πιο πολύ στο σπίτι μας, οπότε όλοι είμαστε ακόμα πιο πολύ στο διαδίκτυο και στα κινητά μας, οπότε αναγκαστικά θα διαβάζουμε πιο πολλά νέα και θα μαθαίνουμε πιο πολλά πράγματα από γύρω γύρω. Και εντάξει, ούτως ή άλλως πλέον με την παγκοσμιοποίηση, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι ούτως ή άλλως πολύ πιο εύκολο να μαθαίνεις νέα από μέρη του κόσμου, τα οποία δεν ήξερες μέχρι πρόσφατα καν ότι υπήρχαν.
Οπότε μέχρι και εγώ το ψυγείο σου μπορείς να μάθεις πλέον τα νέα.
Το δικό μου δεν μπορώ. Δεν ξέρω αν πήρες εσύ επιτέλους αυτό το ψυγείο που θέλεις τόσο πολύ τα τελευταία επεισόδια.
Α, όχι, έχω ακόμη αυτό που δεν κλείνει καλά η πόρτα, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Ένα λάστιχο κάποιο στη Μαριάννα. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πιο πολύ έτσι. Αλλά ακούω και αυτό που λες. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και λίγο σε φάση. Εντάξει, οκ, okay, πολύ μπίζλες ζωές, έχεις δίκιο. Δηλαδή το ότι η Μέρη σου έκλεψε το τζιμπιδάκι σου το Σάββατο που βγήκατε για ποτό και δεν στο έχει γυρίσει και είναι Τετάρτη, συγγνώμη, εντάξει. The drama is real, honey, I swear. Δεν μου λείπει καθόλου αυτό. Δεν μου λείπει καθόλου.
Το τζιμπιδάκι σου.
Το δράμα!
Α, ναι, προφανώς.
Το προσωπικό δράμα, καθόλου.
Θεωρώ ότι είμαστε πιο in tune με τον κόσμο αυτή την περίοδο, όσοι δεν είμαστε εντελώς ζώα, που δεν θα είμαστε ποτέ in tune με τον κόσμο γιατί δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο in tune με το τι συμβαίνει γύρω μας και το τι συμβαίνει στους ανθρώπους γύρω μας. Και ένα έτσι μεγάλο μπαμ που έχει γίνει στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω καν αν έχουν περάσει 7 μέρες, ξεκίνησε ένα Me Too movement, ένα αντίστοιχο εννοώ Me Too movement στην Ελλάδα, ναι, που ξεκίνησε με την Μπεκατόρου, την αθλήτρια που είχε κάνει την καταγγελία κοπηλασία ήτανε, όχι, ιστιοπλοεία, δεν θυμάμαι, δεν το έχω πάρα πολύ με τα αθλήματα, excuse me. Απλά είχε κάνει καταγγελία ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση και μάλιστα από υψηλό βαθμό στέλεχος του συλλόγου, που μετά μάθαμε ότι surprise, surprise, είναι και υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων. Και μετά αυτό είχε έτσι ένα κατά κάποιο τρόπο οδήγησε σε έναν καταράκτη με πολλές καταγγελίες. Με τη Ζέτα Δούκα που μίλησε στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα. Παιδιά, αυτή η εκπομπή της Δανάης Μπάρκα σε αυτό το podcast την έχουμε αγαπήσει.
Δανάη, σε αγαπάμε είχαμε... πάρα πολύ και σε
Δανάη,
στηρίζουμε
πραγματικά
πάρα
σε αγαπάμε. Είχαμε λόγο τότε, νομίζω, που είχαμε ενθουσιαστεί με την εκπομπή σου και αποδεικνύεται σιγά-σιγά. Που έκανε εξίσου μια καταγγελία για ψυχολογική και σωματική βία στο χώρο του θεάτρου και από εκεί έχει ξεκινήσει ένας καταιγισμός από ανθρώπους στο χώρο του θεάτρου και του αθλητισμού που βγαίνουν και μιλάνε για τις μορφές βίας που έχουν υποστεί στον χώρο εργασίας τους από ανώτερους, να το πω, από άτομα τα οποία έχουν περισσότερη δύναμη, π.χ. σκηνοθέτες στην περίπτωση των ηθοποιών, παραγωγούς κτλ. Το οποίο ήταν, προσωπική μου άποψη, ήταν καιρός να γίνει. Θεωρώ ότι είναι μια περίοδος τώρα στην οποία υπάρχει πρόσφορο έδαφος στο να μην περάσει σε ψηλά γράμματα, να ακούσει πραγματικά ο κόσμος τι συμβαίνει, όχι όλοι προφανώς, γιατί okay, τα σχόλια του τύπου γιατί τώρα και δεν μας σχέζεις και το έκανες για να πάρεις τη δουλειά και τώρα ξαφνικά το θυμήθηκες και όλα αυτά δίνουν και παίρνουν και δεν θα σταματήσουν ποτέ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι αδαείς και χαζοί. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα τεράστιο μέρος του κόσμου το οποίο έχει μπει πίσω από αυτό το κίνημα και πάρα πολλές γυναίκες που βλέπουμε που λένε ότι ναι, okay, και εγώ στο χώρο εργασίας μου το έχω υποστεί ίσως σε μικρότερο βαθμό, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση τώρα.
Το μεγάλο πρόβλημα με αυτά τα σχόλια είναι ότι αυτό που βλέπω εγώ πάρα πολύ συχνά είναι το... καλά, εντάξει, και στην τελική επέλεξε αυτό το επάγγελμα και ήξερε ότι αυτά τα πράγματα έρχονται με το επάγγελμα. Ή, ας πούμε, έχετε δουλέψει εσείς σε κουζίνα να δείτε, ας πούμε, τι περνάμε εμείς σε μια κουζίνα. Που δεν είναι τόσο θέμα για το για να τη βγάλουμε έξω και να τη μετρήσουμε και να δούμε ποιος έχει, ποιος έχει περάσει. Drink a shot every time Ingrid says. Να τη βγάλουμε έξω και να τη μετρήσουμε.
Πραγματικά.
Για το ποιος έχει περάσει, ας πούμε, τις πιο πολλές δυσκολίες μέσα στον εργασιακό του τομέα. Αλλά εμένα προσωπικά μου δείχνει ότι κανονικοποιούμε τέτοια φαινόμενα όπου γίνεται κατάχρηση εξουσίας από κάποιον ο οποίος είναι ανώτερός σου, από κάποιον ο οποίος έχει επιρροή, από κάποιον ο οποίος ίσως μπορεί και να σου έδωσε αυτή τη θέση. Τύπου να σου δημιούργησε αυτή τη θέση ώστε να μπορείς εσύ να δουλέψεις εκεί πέρα, σε οποιονδήποτε τομέα και να είναι αυτό. Και ότι υπάρχει αυτός ο σαν άγραφος νόμος ότι okay, αφού εκείνος μου βρήκε τη θέση και μου έδωσε αυτό το δώρο συσσαγωγικά, εγώ πρέπει τώρα να υποστώ οποιαδήποτε προβληματική συμπεριφορά προέρχεται από αυτό το άτομο. Και αυτή η κανονικοποίηση, θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι ελληνική. Αυτό γίνεται παντού.
Ναι,
δηλαδή,
προφανώς.
Σε αυτό το σημείο, ναι, θέλω, επειδή νιώθω ότι πολλές φορές ο πολυεπίπεδος κοινωνικός μας σχολιασμός φαίνεται κάπως λίγο επιθετικός προς την ελληνική κανονικότητα και πραγματικότητα. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν νομίζω εγώ προσωπικά και ούτε εσύ δεν μισούμε την Ελλάδα. Απλά, καλώς κακώς, μπορούμε να μιλήσουμε από αυτή την πλευρά. Τώρα, επειδή εγώ έχω και μια άλλη οπτική, ήθελα απλά να σημειώσω ότι και στη Γερμανία συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα, που έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν άλλες εργασιακές συνθήκες, ότι έχεις από πίσω μια νομοθεσία που, εντάξει, δεν θα είναι τόσο άσχημα, και εννοείται ότι εδώ πέρα, αν πας κάποιον δικαστικό, τελείωσε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση η δικαιοσύνη να δουλέψει εναντίον σου. Ναι, εκτός αν έχει πάρα πολλά λεφτά ο άλλος, τέλος πάντων. Ναι. Ήθελα απλά να πω ότι ναι, και εδώ πέρα συμβαίνει αυτό. Ή μεγαλώνουμε γενικά, ο κόσμος μεγαλώνει με την πεποίθηση ότι πρέπει να σέβεσαι τους μεγαλύτερους, πρέπει να σέβεσαι τους προϊσταμένους σου, πρέπει να σέβεσαι την ιεραρχία, και νομίζω από εκεί πηγάζουν πάρα πολλά πράγματα που δημιουργούν αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορείς να μιλήσεις, ότι δεν σε παίρνει να πεις ότι... αυτός, ας πούμε, μου συμπεριφέρθηκε σκάρτα.
Είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που ανέφερες με τον τρόπο που μεγαλώνουμε αρχίζει να είναι πρόβλημα προσωπικά, θεωρώ, ακόμη και μέσα από την οικογένεια. Δηλαδή το ότι μεγαλώνουμε και μέσα στην ίδια μας την οικογένεια πρέπει να αφαιρόμαστε με σεβασμό προς όλους τους μεγαλύτερους, όποιοι κι αν είναι, ασχέτα με το πώς μας συμπεριφέρονται. κανονικοποιεί τέτοιες συμπεριφορές ψυχολογικής και ίσως και σωματικής βίας μέσα στην ίδια την οικογένεια. Οπότε μετά όταν βγεις έξω, στην αγορά εργασίας π.χ. που νιώθεις ότι είναι και μεγαλύτερη ανάγκη να κρατήσεις τη θέση σου πολλές φορές, γιατί okay, είναι ο βιοπορισμός σου. Πρέπει κάπως να βγάλεις λεφτά να ζήσεις. Δεν μας καλλιεργείται αυτή η νοοτροπία του ότι δεν έχω επιλογή να πω το παραμικρό στον εργασιακό μου χώρο, γιατί θα χάσω τη δουλειά μου και θα πεινάσω. Και αυτό δίνει πρόσφορο έδαφος σε όσους το έχουν μέσα τους να έχουν τέτοιες παρεμβατικές συμπεριφορές, στο να το κάνουν αβίαστα. Γιατί το άλλο που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι νιώθω ότι είναι κομμάτι του χαρακτήρα του άλλου το αν όταν βρεθεί σε μια θέση εξουσίας, σε μια θέση στην οποία έχει δύναμη, θα συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που λένε το absolute power corrupts, λίγο μέχρι ένα βαθμό διαφωνώ. Δεν θεωρώ ότι όποιος πάρει εξουσία στα χέρια του αυτόματα τον μετατρέπει σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα την ασκήσει με τόσο λάθος τρόπο. Απλά αν το έχεις μέσα στο χαρακτήρα σου, το ότι πλέον έχεις αυτή την απόλυτη δύναμη, το αποκαλύπτει. Να το κάνεις χωρίς φόβο.
Θα μου άρεσε να βάλουμε έναν αστερίσκο σε αυτό το σημείο, διότι εμένα δεν με βρίσκεις 100% σύμφωνο. Ναι, μεν δεν είμαι σε φάση που θα τσουβαλιάσω σε τέτοιο ακραίο βαθμό, αλλά θεωρώ επειδή ακριβώς βρίσκεσαι σε μια θέση εξουσίας και φαντάζομαι ότι αν βρέθηκες σε αυτή τη θέση εξουσίας επειδή δούλεψες πάρα πολύ, είναι πολύ εύκολο να σου βγουν συμπεριφορές του τύπου, έστω και συνείδητα, όχι, υποσυνείδητα, όχι, ναι, ασυνείδητα, καλά το είπα, έστω και συνείδητα, να αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι του τύπου «εγώ δούλεψα πάρα πολύ, έφτασα εδώ με την αξία μου και τώρα και άλλοι να δουλέψουν τόσο πολύ». Γιατί δηλαδή να περάσω εγώ όλα αυτά που πέρασα και άλλοι να μην το περάσουν, γιατί άλλοι να το έχουν πιο εύκολα.
Μα το να δουλέψουν πάρα πολύ κάποιοι για να φτάσουν εκεί που θα φτάσουν, εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Το θέμα είναι ότι έχει διαφορά το να δουλέψω πολύ σε εργασιακές συνθήκες οι οποίες με σέβονται ως άνθρωπο και το να δουλέψω πολύ σε εργασιακές συνθήκες οι οποίες δεν με σέβονται καθόλου, μου ασκούν ψυχολογική βία από την ώρα που πηγαίνω στη δουλειά μου μέχρι την ώρα που φεύγω και πολλές φορές και σωματική και σεξουαλική βία.
Απλά αυτό που εννοούσα είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι, μου φαίνεται πολύ πιο φυσιολογικό, πολύ πιο φυσικό βασικά, να ασκήσεις μετά και εσύ τέτοιες συμπεριφορές σε άλλους, ασυνείδητα, χωρίς να το θέλεις απαραίτητα.
Αν τις έχεις περάσει και εσύ εννοείς.
Ναι, γιατί απλά ναι. Ένα, η κανονικοποίηση. Δεύτερον, είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να το δικαιολογήσω, αλλά ας πούμε εγώ προσωπικά έχω βρεθεί πολλές φορές, έχω βρεθεί κάποιες φορές σε ένα περιβάλλον εργασιακό στο οποίο θα ζοριστώ. Και βλέπω ότι μέσα από από αυτό το στρες θα μου βγει και εμένα άσχημη συμπεριφορά.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Οπότε φαντάζομαι ότι έτσι αντίστοιχα βρισκόμουν σε μια θέση στην οποία θα ουσιαστικά ήμουν πάνω από κάποιον άλλον, αυτή η άσχημη συμπεριφορά θα έβγαινε πολύ πιο εύκολα σε αυτούς. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση. Απλά με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια
γράμματα θα
μάθεις. She knows παροιμίες.
Νάτε και το ρητό ξαφνικά. Ξέρεις τι, συνεχίζω.
Η μαμά μου είναι πολύ περήφανη αυτή τη στιγμή.
Φιλάκια στη μαμά της Σίγκριτ. Δεν ξέρω, συνεχίζω μέχρι ένα σημείο να διαφωνώ. Γιατί μιλάμε πλέον για πολύ ακραίες συμπεριφορές. Που θεωρώ ότι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές δεν καλλιεργούνται γιατί απλά πέρασες εσύ δύσκολα στη δουλειά σου και μετά θα σου βγουν. Δηλαδή, το να ξεκινήσεις να ασκείς σωματική βία σε κάποιον είναι στο άλλο άκρο. Το ότι αν βρεθείς υπό πίεση και άγχος την ώρα της δουλειάς μπορεί να φωνάξεις. Ναι, οκ, okay, προφανώς. Αλλά αυτό είναι ανθρώπινο. Αν περάσεις στο σημείο της... Γιατί είναι οι καταγγελίες που γίνονται αφορούν και τις περισσότερες φορές και σε παρατεταμένα γεγονότα, πράγματα που συνέβαιναν με διάρκεια στο χρόνο. Π.χ. στο παράδειγμα της Ζέτας Δούκα είχε βγάλει μια ολόκληρη θεατρική σεζόν κάτω από τέτοιες συμπεριφορές. Άλλο το να το κάνεις μία φορά γιατί αγχώθηκες και πιέστηκες και να κάνεις μία έκρηξη. Αν το κάνεις συστηματικά και είναι ο τρόπος που δουλεύεις και αυτό είναι του χαρακτήρα σου στα δικά μου μάτια. Είναι εντελώς κομμάτι του χαρακτήρα σου και είναι η δική σου, ο δικός σου τρόπος και η δική σου κατά κάποιο τρόπο ανασφάλεια που βγαίνει στην επιφάνεια, που σε θέλει να νιώθεις όλη την ώρα ότι έχεις το πάνω χέρι, μειώνοντας τους συνεργάτες σου.
Εντάξει, και δεν γεννιόμαστε όμως με τέτοιο χαρακτήρα. Του τύπου όλα αυτά καλλιεργούνται.
Καλλιεργούνται, αλλά ακριβώς θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ευθύνη να τα εντοπίσει
ναι,
και στον
ναι,
εαυτό
ναι,
του
εννοείται.
Και να επιλέξει αν τελικά θα θέλει να κάνει act σε αυτά τα ένστικτα ή αν τα αναγνωρίζει ως λανθασμένα και τα δουλέψει για να τα αποβάλει.
Ναι, αλλά όταν μεγαλώνεις σε μια κοινωνία, γιατί και αυτές οι περισσότερες καταγγελίες, τουλάχιστον όσες έχω παρακολουθήσει εγώ, γίνονται εναντίον άντρες.
Ναι, οι περισσότερες.
Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει αυτή τη στιγμή, τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Εγώ θα πω εβδομάδες, γιατί ξαναλέω, μέρες δεν υπάρχουν πλέον. ότι γίνονται εναντίον γυναίκες. Χωρίς να θέλω να πω ότι φταίνει οι άντρες, αλλά φταίνει
οι άντρες.
Και με αυτό εννοώ. Αλλά φταίνει οι άντρες και με αυτό θέλω να. Καταλήγω πάλι στο ότι ζούμε σε μια πάρα πολύ πατριαρχική κοινωνία. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, η οποία καλλιεργεί τόσο πολύ το ανδρικό πρότυπο του ηγέτη, του κυνηγού, του κυρίαρχου, mm-hmm. του αυτού που φέρνει το ψωμί στο σπίτι, ώστε και πολλοί άντρες να μεγαλώνουν και να είναι σε φάση «Ναι, I'm that bitch» και είμαι σε φάση «No, girl, you're not that bitch». «You're not that bitch». Και... ξέρεις τι, όταν μεγαλώνεις έτσι, δεν μπορείς πλέον να αναγνωρίσεις το λάθος, διότι δεν κάνεις λάθος, σύμφωνα με σένα. Δηλαδή, στην περίπτωση, ας πούμε, γιατί και εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη νέα έξαρση του Me Too, είναι ότι λέμε ονόματα, ότι δεν λέμε «έπαθα αυτό».
Πολύ σημαντικό.
Λέμε «μου έκανε αυτός αυτό». Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από αυτή την ενοχή μας. Την ενοχή ότι άμα πω το όνομα, μπορεί μετά εγώ να έχω προβλήματα στη δουλειά μου. Ναι, οκ, okay, σύμφωνοι, αλλά ξαναπες το αν έχεις προβλήματα. Όλα και κάποιος θα σε ακούσει. Δεν γίνεται. Και στην τελική, πώς μπορείς να συνεχίζεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι βιοποριστικό και μπορεί να μην μπορεί να αφήσει τη δουλειά σου. Οπότε, πώς θα πεις τώρα, δεν θέλω να αποδημιουργήσω προβλήματα. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσουμε να.
Κοίτα. Αυτό είναι,
δεν πρέπει να σταματήσουμε.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι του τι συμβαίνει και το γιατί πολλές φορές τέτοιες συμπεριφορές μένουν κάτω από το χαλί. Γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος από τα ίδια τα θύματα να μιλήσουν. Το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Πρώτον, γιατί φορτώνονται τα ίδια με μία ενοχή του αν έχουν κάνει κάτι να το προκαλέσουν, το οποίο είναι και αυτό άλλο ένα έτσι... κάτι που πηγάζει και αυτό μέσα από τον τρόπο που μεγαλώνουμε και από το ότι έχουμε μάθει πάρα πολλές φορές να θυματοποιούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς και να σκεφτόμαστε τι έχω κάνει εγώ για να το αξίζω αυτό. Και το άλλο είναι ακριβώς το ότι ειδικά π.χ. στον χώρο του θεάτρου που γίνεται τώρα αυτή η έξαρση ή στον χώρο του αθλητισμού που έτσι κι αλλιώς π.χ. η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή. Δουλειές δεν βρίσκεις εύκολα. Και κλείνεις μια δουλειά με έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη και είσαι με το που βγήκες από τη σχολή σου. Θεωρείς τον εαυτό σου τόσο τυχερό και ότι τώρα είναι η μεγάλη σου ευκαιρία και πας και βρίσκεις αυτό το εργασιακό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταγγείλεις από φόβο του ότι μετά όλες οι πόρτες θα κλείσουν και δεν θα ξαναβρεις ποτέ δουλειά.
Ακριβώς. Και αυτή είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που ρωτάνε για ποιο λόγο δεν το καταγγείλε mm-hmm. τότε. Γιατί τότε δεν μπορούσε να το καταγγείλει. Και θα μου πεις και γιατί μπορούσε τώρα. Γιατί τώρα
εδώ ήθελα
έχει
να
μια
καταλήξω.
Αλφα επιρροή, έχει μια αλφα επιρροή, ο κόσμος θα την ακούσει και πλέον δεν είναι dependent, δεν εξαρτάται από αυτόν τον άνθρωπο.
Εδώ ακριβώς ήθελα να καταλήξω. Στο ότι είναι πασιφανές και στην Αμερική όταν ξεκίνησε το κίνημα και εδώ ξεκίνησε από γυναίκες οι οποίες είχαν φτάσει σε ένα βαθμό καταξίωσης στο χώρο τους και ίσως είχαν και το χρόνο να δουλέψουν όλο αυτό το πράγμα που τους έχει συμβεί και να μπορέσουν να αποβάλουν τις ενοχές και το φόβο από πάνω τους και να βγουν μπροστά. Και αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα, γιατί θα παρασύρουν μαζί τους και τα άτομα τα οποία ακόμη έχουν αυτό το φόβο και αυτές τις ενοχές. Δηλαδή θα δώσουν αυτό το παράδειγμα του ότι πλέον πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε. Και το γιατί τώρα, εγώ με αυτό που γέλασα πάρα πολύ που το διάβαζα, ήταν η απάντηση του στυλ: γιατί οι Έλληνες κάνανε επανάσταση μετά από 300 χρόνια, τι το θυμήθηκαν τώρα.
Πάρα πολύ. το καινούργιο αγαπημένο μου tweet είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Τύπου, ακόμη, το ότι ακόμη και στο πότε θα μιλήσει κάποιος προσπαθούμε να κάνουμε policing, να έχουμε
υπήρχαν
επιρροή
βέβαια...
ακόμη και πάνω σε αυτό, είναι τρελό.
Υπήρχαν βέβαια απαντήσεις ότι εντάξει, οι Έλληνες κάνανε παιδί μου και άλλες επαναστάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 300 χρόνων, τέλος πάντων. Και εγώ είμαι σε φάση ναι. Και υπήρχαν και γυναίκες που μιλάνε, γυναίκες και άντρες που μιλάνε τόσο καιρό και κανείς δεν τις ακούει.
Ακριβώς
δηλαδή,
αυτό.
Δηλαδή. Και ξέρεις τι, είναι πάλι το πρόβλημα ότι νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Του τύπου βλέπεις, ας πούμε, τη Ζέτα Δούκα, που, okay, είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός.
Πάρα πολύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Να το. Ξέρω που θα καταλήξω. Και τη βλέπεις να είναι σε live τηλεόραση και να δίνει την παράσταση της ζωής της. Χώρια το ότι είναι όντως πολύ καλός ηθοποιός και τέλος πάντων, ας πούμε ότι θα μπορούσε να το κάνει stage όλο αυτό. Ωραία. Ας το πούμε. Αλλά πόσο άρρωστος μπορεί να είσαι να πιστεύεις ότι θα χρησιμοποιήσει, δηλαδή η πρώτη σου σκέψη να είσαι τόσο κακόβουλος και τόσο καχύποπτος στο να πιστέψεις ότι αυτή η γυναίκα βγαίνει και φαίνεται τύπου σε όλο της το σώμα, το πόσο ζορίζεται, φαίνεται στο πρόσωπό της, στα μάτια της, ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή παίρνει πάρα πολύ δύναμη.
Ρες, ήταν σοκαριστικό, ειδικά το απόσπασμα με τη Ζέτα Δούκα. Εγώ το έβλεπα και πραγματικά ένιωθα ότι μπορεί να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή.
Μα έτσι ήτανε αυτό που έκανε. Ήθελε πάρα πολύ δύναμη και τύπου φαινόταν ότι ζοριζότανε. Και ταυτόχρονα η πρώτη σου σκέψη είναι να μην την πιστέψεις. Να πεις ότι όχι, γιατί το λέει ψέματα. Έχει πέσει η καριέρα της και θέλει την τηλεθέαση και την προσοχή. Και επίσης το άλλο ένα πρόβλημά μου είναι ότι οι περισσότεροι άντρες θα απαντήσουν με το... ναι, οκ. Okay. Η καύλα είναι η Ζέτα Δούκα σε αυτή την ηλικία. Μπράβο τη, μιλφάρα, ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Που είναι εξίσου προβληματικό. Αλλά τα πιο πολλά σχόλια, γιατί τώρα, και όταν έπαιρνε τη δουλειά τότε, μια χαρά έκατσε, έρχονται από γυναίκε. Που απορώ και αναρωτιέμαι. Πε ότι είσαι τόσο προνομιούχα που δεν σου έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Και πες ότι είσαι και με τέτοιο mindset που ποτέ δεν ήθελες να κυνηγήσεις μια καριέρα. Γιατί είναι δεκτό και δίκαιο να το κάνεις. Αλλά είναι δυνατόν να dismiss τελείως μια γυναίκα που βλέπεις τύπου μπροστά σου ότι είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Μου φαίνεται τόσο βάρβαρο.
Είναι τρελό τύπου, δεν βγάζει νόημα. Με την λογική δεν βγάζει νόημα, αλλά από την άλλη προσωπικά πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι γιατί το δευτερόλεπτο που αυτές οι γυναίκες θα το πιστέψουν ή θα το αποδεχτούν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους δαίμονες, το οποίο είναι τρομακτικό. Και το καταλαβαίνω μέχρι ένα βαθμό. Προφανώς υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες μπορεί να είναι αυτό που λες εσύ, είναι τόσο προνομιούχες που δεν έχουν έρθει ποτέ αντιμέτωπες με κάτι τέτοιο. Αλλά μέχρι τώρα εγώ δεν έχω βρει κάποια γυναίκα που να μου το έχει πει αυτό. Ότι έστω και σε ένα βαθμό δεν έχει έρθει αντιμέτωπη με κάποια μορφή βίας. Οπότε, αλήθεια δεν ξέρω, είναι τρελό. Και είναι τεράστιο θέμα όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα σοπάσει σύντομα και ότι δεν θα σβήσει σύντομα και ότι δεν θα μείνει καμία καρέκλα ακούνητη. Και προσωπική μου ευχή είναι να αρχίσουμε να ακούμε και ονόματα πολιτικών σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν δαίμονες μέσα στις ντουλάπες.
Εγώ μετά από αυτό που είπες Ότι θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωπες με τους προσωπικούς τους δαίμονες. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τύπου ήμουν σε φάση microphone drop. Ήμουν σε... He said it. This is it. This is the quote of the week. I'm done.
Τα κατάφερα επιτέλους μία φορά. Συγκέντρωσα όλες μου τις σκέψεις.
Θέλω σε, όλες, σε όλους τους ακροατές μας, θέλω αλήθεια να σας δώσω μαζί σας. Αυτό είναι στα αγγλικά το λένε και δεν βγάζει νόημα στα ελληνικά ή στα γερμανικά. Τέλος πάντων, όπως κλείνουμε το σημερινό επεισόδιο, πάρτε το θάρρος και πάρτε τη δύναμη, πάρτε και το χρόνο σας. Και μην αφήνετε εργοδότες και άτομα σε θέσεις, σε κάποια θέση ισχύως, να εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Γιατί δεν είναι περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι είστε εσείς και δεν αξίζει σε κανέναν τέτοια συμπεριφορά. Και επίσης give us names. Give us the names.
Name names.
Give us the Instagram handles.
Γιατί πραγματικά το να ονοματίζεις πλέον τις συμπεριφορές και όχι απλά να λες ότι έχουν συμβεί, είναι αυτό που θα τους τρομάξει. Είναι αυτό που θα τους δώσει να καταλάβουν ότι πλέον δεν είναι safe πίσω από τις θέσεις τους και από την δύναμη που έχουν.
Με κάθε νέα καταγγελία, αυτοί οι προβληματικοί επιβίτορες νιώθουν φόβο και νιώθουν τον ίδιο φόβο, ίσως και μεγαλύτερο από αυτόν που νιώσατε εσείς. Και αξίζει κάθε δευτερόλεπτο.
Κοίτα μας τώρα πόσο έτσι empowering και σοβαρές γίναμε στο τέλος.
Ρε, hunt the επιβίτορες, hunt the hunters. Αυτοί δεν θα έπρεπε να τολμάνε να βγουν από το σπίτι τους. Όχι οι γυναίκες που δεν μπορούν να περπατήσουν έξω στο δρόμο μόνοι τους το βράδυ επειδή φοβούνται.
Και για να κλείσουμε γενικότερα το επεισόδιο έτσι με ένα... Να τα κάνουμε μία σούμα. Προφανώς εμείς τόση ώρα μιλάμε και αναφερόμαστε πάρα πολύ σε γυναίκες γιατί αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο. Αλλά το ίδιο ισχύει και για άντρες και για θηλυκότητες και για queer άτομα και για οποιονδήποτε βρίσκεται σε αυτή τη θέση να του ασκείται κάποια μορφή βίας. Απλά εμείς παίρνουμε το παράδειγμα της γυναίκας γιατί ακριβώς αυτά ακούμε αυτή την περίοδο και μέχρι ένα μεγάλο βαθμό εκεί είναι που γίνονται περισσότερο.
Νιώθω πάρα πολύ empowered και πάρα πολύ πιο έξυπνη μετά από αυτή την κουβέντα.
Καιρός ήταν να το καταλάβεις ότι η παρέα σου μαζί μου θα σε κάνει πιο έξυπνη.
Εντάξει.
Σου πήρε καιρό, αλλά δεν πειράζει.
Δεν είναι πολύ δύσκολο. Από το 0 στο 1 δεν είναι πολύ ο δρόμος.
If you can reach yourself, how the hell you gonna reach somebody else? Πάμε να δώσουμε τραγούδια της εβδομάδας.
Ναι, θέλω. Τι ακούς αυτή την εβδομάδα?
Λοιπόν, δεν θα δώσω το τραγούδι που ακούω αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένα. Θα δώσω το τραγούδι που ταιριάζει πάρα πολύ με όλα αυτά που λέμε και είναι ένα τραγούδι που το ακούω κάθε φορά που θέλω να νιώσω empowered. Ingrid μου, εσύ θα το ξέρεις και στη γλώσσα του. Scheiße.
Της Lady Gaga. Το ξέρεις ότι έχει μέσα μία λέξη γερμανική. When I'm on a mission, I rebuke my condition. If you're a strong female, you don't need permission.
Ingrid, εσύ τι ακούς αυτή την εβδομάδα?
Εγώ αυτή την εβδομάδα ακούω το νέο single της εξαιρετικής FKA Twigs, που προσωπικά θεωρώ ότι είναι η πιο underrated καλλιτέχνηδα της τελευταίας δεκαετίας. Don't Judge Me, μαζί με Here You One και Fred Again, και πραγματικά είναι αριστούργημα. Που ταιριάζει κιόλας, επειδή έχει να κάνει με oppressors. Don't judge me, they kept me. Don't judge me, take care of my heart. Don't judge me, be of me. Don't judge me, just hold me in your arms. Don't judge me, take care of me. Hold me in your arms. Αυτά λοιπόν
από εμάς για αυτή τη βδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και αυτή την Κυριακή και που σας κρατήσαμε συντροφιά.
Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σου, Μαριάννα.
Φιλάκια, Ιγκριντ.